You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้เฟดปรับลด QE หลังเศรษฐกิจเริ่มคึกคักหันเร่งเพิ่มปริมาณ QT จะกระทบตลาดทุนอย่างไรเมื่อสภาพคล่องหดหาย
สวัสดีครับคุณกำลังมาอยู่กับผมเสกสรรค์ ตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงนะครับนี่คือรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมาอัปเดตและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศในแบบ Exclusive ให้ท่านผู้ฟังฟังกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตลาดการลงทุนฝั่งอเมริกานะครับเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา Fed หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยเขาได้เพิ่มเพดานการถอนสภาพคล่องออกจากตลาดหรือที่เราเรียกกันว่า QT นะครับเป็นเดือนละไม่เกิน 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับช่วง3เดือนก่อนนะครับท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามว่าการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดครั้งนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อตลาดการเงินเป็นอย่างไรแล้วก็นักลงทุนควรทำอย่างไรการปรับปรุงพอร์ตควรจะทำหรือไม่นะครับกับการดึงสภาพคล่องออกจากตลาดในครั้งนี้เดี๋ยวให้น้องเอิร์ธมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง QT ครับสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
เอิร์ธครับอยากให้เราให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยแล้วก็อธิบายนิดนึงนะครับย้อนไปนิดนึงว่า QT เนี่ยมันคืออะไรที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับ
ได้ครับพี่เสกก็สำหรับพื้นฐานในฝั่งของตัว QT นะครับหรือว่า Quantitative Tightening จริงๆจะพูดให้ง่ายนะครับก็คือว่าเป็นการที่ทางธนาคารกลางนะครับก็ยกตัวอย่างเช่น Fed พยายามนะครับที่จะเอาสภาพคล่องออกจากตลาดการเงินหลังจากที่ธนาคารกลางครับได้อัดฉีดสภาพคล่องมาเป็นจำนวนมากหรือที่เราเรียกกันว่าตัวของ QE นะครับที่ได้ทำมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับจนพอใจในขณะที่เศรษฐกิจเองก็เรียกว่าได้ฟื้นออกจากวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะครับพี่เสกตัว QT ง่ายๆก็จะคล้ายๆกับสิ่งที่ตรงข้ามกับ QE นั่นเองอ่ะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปในช่วงต้นปี2020ครับพี่เสกเราเจอกับวิกฤตในส่วนของตัวโควิดนะครับตัวธนาคารกลางครับในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดตัวธนาคารกลางยุโรปนะครับหรือว่า ECB ก็เรียกว่าได้ทำตัวของ QE อย่างมโหฬารเลยนะครับจากความกังวลที่เศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดปัญหาสิ่งนึงเลยครับที่ธนาคารกลางทำนะครับก็คือว่าเป็นการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยเขายกตัวอย่างเช่นตัวของพันธบัตรรัฐบาลนะครับตรงนี้ก็ส่งผลให้ตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรครับได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับต่ำดังนั้นครับตัวของเม็ดเงินในตลาดของนักลงทุนก็ได้มีการไหลเข้าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าดังนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตั้งแต่ช่วงปี2020เป็นต้นมานะครับจนถึงประมาณสักปลายปี2021นะครับตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหุ้นนะครับพวกคริปโตหรือแม้แต่พวกอสังหานะครับต่างก็มีราคาที่ปรับตัวขึ้นอย่างมากมายนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขสภาพคล่องครับที่ธนาคารกลางอัดฉีดนะครับอย่างเช่นตัวเลขนึงที่เราสามารถดูได้นะครับก็คือเป็นตัวเลขเรียกว่าตัวเลขงบดุลของธนาคารกลางนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปดูของเฟดเนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยบวมขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก9ล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากระดับประมาณสัก4ล้านล้านเหรียญก่อนเกิดโควิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะพูดให้ง่ายๆก็คือว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับพี่เสกตัวสภาพคล่องจาก QE ของสหรัฐเนี่ยได้อัดฉีดมามากกว่าตัวของ QE ในช่วง10ปีที่ผ่านมารวมกันซะอีกนะครับดังนั้นครับก็ถึงจุดนึงนะครับก็เรียกว่าถึงเวลาแล้วแหละครับที่ทางธนาคารกลางเนี่ยจำเป็นจะต้องดึงสภาพคล่องออกจากระบบครับผม
คือ QE กับ QT เนี่ยมันมาคู่กันนะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยมีการทำ QT ไหมครับเอิร์ธเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของ QT ก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะครับมันจะทำ QT ได้ก็ต่อเมื่อมันทำ QE ไปแล้วแล้วก็เมื่อพ้นวิกฤตก็จะมีการดึงเงินออกดังนั้นอดีตของ QT เนี่ยจึงค่อนข้างจำกัดเพราะว่า QE เองก็เราก็เพิ่งคุ้นเคยแล้วก็เห็นการทำจริงๆจังๆก็ในช่วงปี2008ที่เป็นวิกฤตของอเมริกาเท่านั้นเอง
ใช่ครับพี่เสกก็อย่างที่พี่เสกได้พูดไปเลยครับว่าคือไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ของทั้ง QE เองหรือแม้แต่ QT เนี่ยเรียกว่าเราเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าได้ยินกันมากมายเนี่ยก็หลังจากเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เท่านั้นเองครับพี่เสกก็คือว่าในช่วงอดีตนะครับเราเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่ทางธนาคารกลางเนี่ยครับดึงเงินออกจากระบบอะครับที่หนักๆเลยหรือว่าที่เราเรียกกันว่า QT เนี่ยเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับพี่เสกดังนั้นครับผมอาจจะขอเล่าเลยว่าในช่วง QT รอบก่อนเนี่ยเกิดขึ้นช่วงไหนนะครับสำหรับรอบก่อนครับพี่เสกตัวของ QT เนี่ยจะเริ่มขึ้นในช่วงสักปลายปี2017นะครับโดยช่วงนั้นนะครับพี่เสกตัวของงบดุลของเฟดนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 4.5 ล้านล้านเหรียญซึ่งขยายตัวจากระดับประมาณต่ำกว่า1ล้านล้านเหรียญนะครับ ตรงนี้ก็มาจากการที่ทางธนาคารกลางสหรัฐครับก็เรียกว่าได้ทำ QT นะมาหลังจากการเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะปีสักปี08ในช่วงปี2017นะครับตัวของคณะกรรมการของเฟดเองนะครับมีแผนที่จะดึงสภาพคล่องออกจากระบบนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับเดือนละตอนแรกก็เริ่มต้นจากเดือนละไม่เกิน 10,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาอยู่ในระดับสักประมาณ 50,000 ล้านเหรียญต่อเดือนนะครับแต่หลังจากที่ในช่วง QT รอบก่อนครับก็หลังจากที่มีการดำเนินการ QT ไประยะเวลานึงนะครับก็สักเวลาสักประมาณสัก 1-2 ปีมันก็เริ่มเห็นปัญหามากขึ้นนะครับก็คือว่าระบบการเงินของสหรัฐเริ่มเห็นปัญหาในเชิงของสภาพคล่องในระบบของแบงค์นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นทำให้ตัวของธนาคารกลางเองเนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะหยุดการทำ QT ในช่วงประมาณสักปี2019ครับก็เลยทำให้ตัวทั้งงบดุลเองก็ปรับตัวลดลงมาไม่เยอะนะครับมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก 3.8 ล้านล้านเหรียญเท่านั้นซึ่งก็ยังคงเรียกว่ายังคงมากเมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤตก่อนเกิดวิกฤตตัวของแฮมเบอร์เกอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตัวของ QT ในช่วงปี2017ถึง2019ครับถ้าเกิดเราไปดูว่าแบบผลกระทบต่อตลาดการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าตัวผลกระทบต่อตลาดการเงินช่วง QT รอบก่อนเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากนะครับพี่เสกเพราะถ้าเกิดที่เราได้คุยกันไปช่วงแรกครับคอนเซปต์ก็คือว่า QT เนี่ยเหมือนกับจะทำให้ตัวของตลาดหุ้นน่าจะมีแรงเทขายออกไปในขณะที่ตัวของพวกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ควรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะเหมือนกับว่า QT เนี่ยเป็นการกระทำที่ย้อนผลบวกของตัวของ QT ถูกต้องใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับพี่เสกตัวของดัชนีหุ้นในช่วง QT รอบก่อนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นS&P 500มีการเหวี่ยงขึ้นลงนะครับแต่เป็นในทิศทางที่เป็นขาขึ้นในขณะเดียวกันครับตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือว่าที่เราเรียกกันว่ายิลด์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นในช่วงแรกจากผลกระทบของ QT แต่ในท้ายที่สุดครับสักประมาณสักต้นปี2018ถึงประมาณสักปลายปี2019เนี่ยช่วงหลังของการทำ QT เนี่ยตัวของยิลด์เองมีการปรับตัวลดลงนะครับตรงนี้เนี่ยก็มาจากความกังวลของนักลงทุนในตลาดนะของในฝั่งของตัวพวกเทรดวอร์จากประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในปี2018ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็อาจจะตีความได้ว่าตัวของผลกระทบต่อตลาดการเงินจาก QT เนี่ยรอบก่อนก็ดูจะค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ก็ขอให้อาจจะอยากให้ผู้ฟังโน้ตไว้นิดนึงนะว่าตัวของอย่างที่ผมได้พูดไปตัวคอนเซ็ปต์ของ QT เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างใหม่เราเองเนี่ยหรือว่าเป็นนักลงทุนเองในตลาดเองก็อาจจะยังไม่เคยเจอผลกระทบอย่างจริงๆจังๆกับ QT มากนักครับผม
จากที่เอิร์ทเล่ามานะครับแสดงว่าการทำ QT รอบที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ธนาคารกลางสหรัฐคาดหวังสักเท่าไหร่แล้วก็จริงๆก็อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพ QT ซะทีเดียวเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นที่นอกเหนือการควบคุมมาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของกรณีที่ทรัมป์ที่ทำสงครามการค้ากับจีนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินโดยภาพรวมนะครับซึ่งก็เอฟเฟกต์ต่อเรื่องของประสิทธิภาพ QT ด้วยแล้วอย่างนี้มุมมองของการทำ QT รอบนี้เนี่ยเอิร์ทมองยังไงครับรวมถึงนักลงทุนควรทำอย่างไรกับพอร์ตที่มีอยู่ครับ
ครับสำหรับตัวของมุมมองการทำ QT ในรอบนี้ครับผมอาจจะเปรียบเทียบดูก่อนว่า QT รอบนี้เนี่ยจะแตกต่างจาก QT รอบก่อนอย่างไรบ้างถ้าเกิดเราไปดู QT รอบนี้เนี่ยผมว่ามีความแตกต่างกับ QT รอบก่อนในเชิงของทั้งความเร็วและในเชิงของขนาดนะครับถ้าเกิดเราไปดูในเชิงของขนาดกันก่อนนะครับเพดานของการทำ QT หรือว่าการดึงสภาพคล่องออกจากระบบปัจจุบันเนี่ยมีแผนอยู่ที่ประมาณสัก 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดเป็นจำนวนประมาณสัก2เท่านะครับเปรียบเทียบกับรอบก่อนนะครับในขณะที่ความเร็วของเพดานการดึงสภาพคล่องตรงนี้เนี่ยถือว่าปรับขึ้นเร็วมากๆนะเมื่อเปรียบเทียบกับ QT รอบก่อนก็อย่างเช่นในรอบก่อนกว่าที่เฟดเนี่ยจะปรับเพดานการทำ QT มาอยู่ประมาณสัก 50,000 ล้านเหรียญต่อเดือนได้เนี่ยใช้เวลาเป็นปีครับพี่เสกแต่ในรอบนี้เนี่ยการขึ้นเพดานมาอยู่ที่ 95,000 เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณสัก3เดือนเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมว่าถ้าเกิดเราไปดูว่าผลกระทบจาก QT รอบนี้เนี่ยจะมีผลกระทบมากมายแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเราลองใช้ข้อมูลในอดีตนะผมมองว่าผลกระทบของ QT รอบนี้อาจจะค่อนข้างจำกัดนะผมว่ามันมีสัก 1-2 สาเหตุด้วยกันนะครับโดยประเด็นแรกเนี่ยอย่างเช่นในส่วนของตัว QT ที่ธนาคารกลางทำไปนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มหาศาลนะก็อย่างตัวของเฟดเองก็อัดฉีดมากกว่า4ล้านล้านเหรียญดังนั้นการเร่งดึงสภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาประมาณสัก2เท่าเนี่ยก็อาจจะดูสมเหตุสมผลก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไปดูด้วยสปีดการดึงสภาพคล่องด้วยระดับประมาณสัก 95,000 ล้านเหรียญเนี่ยกว่าที่จะดึงสภาพคล่องออกจากระบบหมดเนี่ยหลังจากที่เราทํา QT ในช่วง2ปีเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกสักประมาณสัก 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าจะสามารถดึงตัวของเม็ดเงินที่อัดฉีดไปแล้วในช่วงหลังโควิด19ไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไปดูครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการทำ QT ก็ถือว่านำสภาพคล่องออกจากตลาดทั้งหมดนะครับถ้าเกิดเราไปดูอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาการดึงสภาพคล่องเนี่ยก็ยังคงมีเม็ดเงินของ QE หลงเหลืออยู่นะครับ ถ้าเกิดเราไปดูตัวของสภาพคล่องส่วนเกินนะในธนาคารณปัจจุบันถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากดังนั้นการดึงสภาพคล่องออกจากระบบของตัวของธนาคารกลางก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อระบบการเงินมากนักแล้วก็อีกทั้งนะครับในอดีตเราก็จะเห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาสภาพคล่องในฝั่งของตัวธนาคารนะครับตัวของธนาคารกลางเองก็ตัดสินใจนะที่จะหยุดแผนของการดึงสภาพคล่องออกจากระบบดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็อาจจะเห็นว่าตัวของธนาคารกลางถ้าเกิดเห็นปัญหาว่าหรือเห็นสัญญาณว่าเอ้ยมันจะเริ่มเห็นปัญหาในเชิงของสภาพคล่องในตลาดการเงินบ้างแล้วเราก็อาจจะเชื่อได้ว่าธนาคารกลางก็อาจจะหยุดแผนการดึงสภาพคล่องออกจากระบบก็เป็นไปได้ครับดังนั้นนะครับจากเหตุผลที่ผมได้พูดไปเนี่ยตัวผลกระทบของตลาดการเงินรวมถึงตลาดหุ้นก็อาจจะค่อนข้างจำกัดแต่อย่างไรก็ตามลึกๆนะครับผมก็เชื่อว่าการทำ QT เนี่ยจะเป็นเหมือนกับการคืนเบเนฟิตหรือว่าคืนผลบวกที่เราเคยได้รับนะครับในช่วงที่ธนาคารกลางเนี่ยได้อัดฉีดมาอย่างมากมายในช่วงสัก2ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นในฝั่งของตัวว่าแบบนักลงทุนควรจะทำยังไงกับพวกพอร์ตของการลงทุนนะครับผมก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดตัวของนักลงทุนเองเนี่ยถ้าเกิดมีความกังวลนะว่าการดึงสภาพคล่องออกจากระบบหรือว่า QT เนี่ยจะกระทบต่อราคาสินทรัพย์นะครับราคาสินทรัพย์เสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนมาบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มตัวของการกระจายความเสี่ยงให้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับก็สรุปเลยครับว่าคือว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับตัวของ QT ก็อาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นหลักที่จะบ่งชี้นะว่าผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆจะเป็นยังไงนะครับโดยสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังสามารถปรับตัวขึ้นลงได้บ้างนะครับหากมีปัจจัยหนุนอื่นๆเข้ามากระทบครับพี่เสก
จากที่เอิร์ธเล่ามานะครับพี่พอจะมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้ว QT เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับแล้วก็ดูเนื่องจากว่าการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้แล้วก็วิ่งไปยังตลาดหุ้นหรือว่าหุ้นบางกลุ่มในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นช่วงแฮมเบอร์เกอร์คริสิสที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2008นะครับหรือว่าในช่วงโควิดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันได้ selective เราวิ่งเข้าหุ้นในบางกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาการลงทุนหลังจากที่เกิด QT นะครับก็จะมีการถอนเม็ดเงินมันก็จะต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หุ้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเม็ดเงินต่างๆเนี่ยมันได้เข้าไปแล้วมันดันราคาแค่ไหนหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีเนี่ยครับที่ตลาดลงมาเนี่ยมันได้เคลียร์เรื่องของ pricing ของหุ้นพวกนี้ไปแล้วนะครับการทำ QT จึงเป็นสิ่งที่จะต้องจับตาดูนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยใหญ่อย่างที่เอิร์ธบอกนะครับว่าเราจะพิจารณาเรื่องของ QT เป็นหลักแล้วก็ทำให้เราต้องถอนเงินออกมาเพื่อรอดูเพราะเราคิดว่าถ้าถอนออกหุ้นต้องตกมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเนื่องจากปัจจัยอื่นเนี่ยมีส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ถือว่ามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยทีเดียววิธีการที่ดีที่สุดในมุมมองของพี่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนนะครับดูภาพรวมของตลาดเซนติเมนต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะอยู่ต่อเนื่องระยะยาวๆหนีไม่พ้นครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทิศทางของโลกที่เปลี่ยนไปหุ้นบางกลุ่มอาจจะเคยเติบโตแล้วก็เป็นหุ้นที่ดีน่าสนใจแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่เมกะเทรนด์อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตที่น่าสนใจคือพอร์ตที่เราลงทุนระยะยาวตามเมกะเทรนด์นะครับแล้วก็จัดระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมนะครับจัดพอร์ตสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมแล้วก็ทยอยลงทุนไปโดยเฉพาะการลงทุนแบบตัวเฉลี่ยนะครับสำหรับพี่เองถือว่าเป็นวิธีการลงทุนที่ดีที่สุดที่เหมาะที่สุดในวันที่ตลาดผันผวนแล้วก็เต็มไปด้วยปัจจัยต่างๆอย่างนี้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ QT ที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SMEซึ่งใน channel ของเราก็จะมีสาระดีๆแบบวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ